Ons bid saam, vriende, Here, baie dankie in hierdie oomblik dat ons opnuut in gebed voor U kan verenig as gemeente, as mense wat die Here liefhet, as mense wat net sê, Here, ek is hier, want ek wil hoor wat die Gees aan my wil sê. Dankie vir die woord wat lewend en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard wat indring tussen siel en gees. Ons vertrou U vir U woord, ons vertrou U vir die voorsang. Baie dankie dat ons U kan vertrou vir elkeen wat siek is, ongesteld is, hulle wat in emosionele stryd is, finansiële stryd is, wat ook al, Here, ons kom bid vir ons gemeente. Ons bid U hand van genade oop oor ons. En dank het U vir ons tot hier toe gedra het, deur al die ou COVID tyd, deur al die uitdagings, Here, ons is nog steeds hier, U is nog steeds met ons besig en ons eer en ons aanbid U daarvoor. Neem ook nou die finansies vir U self, Here, kom vermeerder dit soos U gemaak het met die broodjies, en geef vir die kerk aan die wysheid om het aan te wend, tot eer en verheerliking van die Here. Amen. Vriende, ek gaan U dadelijk nooi, in hierdie ochend, om U woord oop te maak, by Joshua, hoofstuk 23. Joshua hoofstuk 23. Wat ons gaan saam lees om vanoggend die woord van Here aan U te bedien. En moet tuis as hierdie kom die Here en hy daag ons uit om te kom wys wat is moontlik as ons as sy kinders in sy hand is. So dis vir die oggend vanoggend 'n baie uitdagende boodskap, 'n baie motiveerende boodskap. En het bring my en jou op die einde van die diens op niet weer voor 'n keuse. Jy of nie. Kom ons lees saam uit die Ou Testament en ons lees saam uit Joshua hoofstuk 23 vanaf vers 1 tot 13. 'N geruime tyd daarna het die Here aan Israel rus gegee, het van al sy vyande rondom en Joshua oud en ver op sy dae was, het Joshua die hele Israel laat roep, sy oudstes en sy hoofde en sy regters en sy opsigters, en vir hulle gesê, ek is oud, ek is ver op my dae. En julle het self gesien alles wat die Here julle God aan hierdie nasies voor julle uitgedoen het, want die Here julle God het vir julle gestry. Kyk, ek het hierdie nasies wat nog oorgebly het as erfdeel aan julle laat val, aan julle stamme van die Jordaan af, met al die nasies wat ek uitgeroei het, tot by die groot see in die weste. En die Here julle God self sal hulle voor julle verjaag en hulle voor julle uitverdrywe, sodat julle hulle land in besit kan neem soos die Here julle God julle beloof het. Maar julle moet daar baie vas by staan om sorgvuldig doen wat alles geskryf is in die wetboek van Moses, dat julle daarvan nie regs of links afwyk nie. En julle met hierdie nasies wat met julle oorgebly het, nie meng nie. Julle mag ook nie die naam van hulle gode vermeld nie, en daarby nie laat sweer nie, en julle mag hulle nie dien, en julle voor hulle neerbuig nie. Maar die Here julle God moet julle aanhang, soos julle tot vandag gedoen het. Die Here toch het groot en magtige nasies vir julle uitverdrywe. En wat julle betref, niemand het tot vandag toe hou nie. Ek wil net vir oomblik daar stop. Dink bietjie wat gebeur nou weer daar in die ooste. Lees weer vir jou hierdie vers. Die Here toch het groot en magtige nasies voor jou uitverdrywe, en wat julle betref, niemand het tot vandag toe voor julle stand gehou nie. Een man uit julle het 1000 agtervolg, maar die Here julle God het, hy het vir julle gestry soos hy beloof het. Neem julle dan terdee in ag ter wille van julle siele, om die Here julle God lief te hê. Want as julle ooit mag afwyk van hierdie en hierdie nasies aanhang, wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle verswaar, en hulle met julle meng, weet dan verseker, dat die Here julle God nie langer hierdie nasies vir julle sal uitverdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n struik wees, en 'n angel in die sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land, wat die Here, julle God aan julle gegee het. Ek gaan net tot daar lees, ek kan die hele gedeelte gaan lees, maar ter wille van tyd gaan ek net tot daar lees. En vind dit is nou weer 'n typiese verhaal, van wat vir ons wys in die Ou Testament, dat as die volk van God aan God gehoorsaam was, wanneer God hulle Here was en hulle was heel bo op sy prioriteit as hulle het hom gedien in getrouheid, kon niks teen hulle standhou nie. Niks. En daarom wil ek dieselfde tekst as hy daarin nie gebruik om die oorwinning van die Here te kom wys in een man. Josua 23:15 sê, een man uit julle het 1000 agtervolg. Nou hoe kry dit reg dat een man 1000 kan agtervolg? Hier kom die antwoord. Want die Here julle God, hy het vir julle gestry soos hy beloof het. Want die Here julle God, hy het vir julle gestry soos hy beloof het. Tot vandag toe vriende, Israel het 'n baie besondere geskiedenis gehad voor die koms van die Here Jesus. Dit was sy volk. Ek het al vir 'n geruime tye geleer, maar wat waar is die volk geroep? Wat was Israel se primêre twee doele? Kan jy onthou? In die heeligste plek, help my, dat die verlosser van God deur hulle gebore kan word. Dis hulle primêre doel gewees. En tweedens, kan jy onthou, dat die woord van God deur hierdie Joodse nasie tevore sou kom wat ons vandag ontvang het as die woord van God. So wanneer God sy volk met 'n verbond met hulle aangaan, het die verbond nie beteken hulle is gered nie. Die verbond het nie beteken God gaan altyd daar vir hulle wees nie. Die verbond het gesê, as julle gehoorsaam is aan my, sal ek na julle kyk. Daar is 'n sekere deel van die verbond wat onvoorwaardelik is. God gaan Christus gee, God gaan die kruis gee, maar die seën wat hierdie volk beleef het, was baie afhanklik van wat hulle gedoen het met God. So as hulle God verwaarloos het, dan sal oor hulle oorwin. Maar wanneer hulle God eerste gestel het, was daar in die verlede en tot vandag toe nie 'n nasie wat voor hulle stand sou doen nie. Dit klink soos 'n geweldige oorwinningsproklamasie oor die volk van God in die Ou Testament. Vind dat hy self die magtige proklamasie wat jy vind in die Ou Testament, kom ons vind hom ook in die Nuwe Testament. Dit is geskrywe vir elke weergebore kind van God in hierdie wêreld. 1 Johannes 4 vers 4, want julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat, daar is die rede, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Vriende, jy moet hierdie woord vanoggend baie persoonlik opneem. Jy moet hom nie aanskuif nie. Hierdie oorwinning is vir jou geproklameer in die Nuwe Testament as sy kind. Hy gaan verder Romeine 8:37 sê, maar aan al die dinge, wat is die ding, ek jy onthou? Dis dood, dis in stukke opgesaag, dis verbrand, dis vir wilde diere gegooi, dit is aan die brand gesteek op, in al die dinge, kom Paulus en sê, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Jy sien die oorwinning behoort ook aan die kerk van die Here, nie net aan die volk van God in die Ou Testament nie, maar ook aan die oorwinning in die kerk van die Here. En dan kom hy in Filippense 4:13, ek tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Moenie hierdie teks uit sy konteks uitvat en soos die mense daar buite met die valse leering of jy vertel, jy kan 'n miljonair word, want God sê jy kan nie. Hy praat hier oor moeilike omstandighede. Hy praat hier om vergenoeg te wees. Hy praat hier om gevorm en gebou te word, deur moeilike dinge. In daai opsig sê hy, ek is tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. So ek wil vandag met u kom praat oor hierdie tema, die onbegrensde potensiaal van een kind van God. Vind ek oor ons skriflesing is uitgeroep, oorwinning, 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 oorwinning. In die Nuwe Testament word uitgeroep oor die kerk, oorwinning, oorwinning, oorwinning. Oor u as individu, as kind van God word uitgeroep, oorwinning, oorwinning, oorwinning. Laat dit in jou gees inbrand. Mag dit jou opnuut laat besef, die oomblik toe God jou gered het, het daar een rimpel-effek plaasgevind, en daar rimpel-effek wat ons sien in die water, is die lewe wat jy lewe in Christus, jy is 'n oorwinnaar in Christus. Ons glo dit nie, ons stel ons self nie daarvoor in staat nie, deur die gees nie, ons gaan staan nie op die belofte nie, maar dit is die waarheid van God se woord. Maak dit baie persoonlik, en vind hierdie identiteit van jou, dat jy in Christus 'n oorwinnaar is, moet deel uitmaak van jou identiteit in Christus. Maar ai toch, kan ons allemaal daarvan getuig dat ons soms so oorweldig is deur die wereld, soms so oorweldig is deur situasies en omstandighede. Soms ervaar ons ons eie kwetsbaarheid en ons sterflikheid en ons onvermoë. Het jy al ook daar gekom waar jy besef, maar ek kan die Here nie dien op my nie. Ek kan die Here nie doen wat hy vir my vra op my nie. Ja, dis waar jy ons wil hê. Bankrot van onsself. Want Paulus sê dit juist, in my swakheid word ek sterk. Jy sien wanneer ons besef hoe niks is ons sonder die Here nie, sal ons nooit daar uitkom nie. Ja, ons ken mislukking, ons ken die gevoel van verwerping en van ons lewens wat soms net eenvoudig buite beheer raak en is alles reg, dis deel, maar onthou, in dit alles is jy meer as 'n oorwinnaar. Maak jou oor oop vandag, dat die Here daarin kom fluister. Dis die waarheid. Vind het is skrikwekkend om hierdie waarheid vanoggend te snap en die duiwel gaan alles in sy vermoeding om van jou weg te hou. Dis skrikwekkend wat 'n onbegrensde potensiaal daar in elke kind van God is wat hier sit. Dis soos 'n atoombom wat God in sy hand wil kry. Kom ons gaan kyk bietjie na so 'n paar gedagtes rondom dit. Daar was 'n vrou. Ek gaan nou by uitkom, maar kom ons dink het gauw bykie aan een. Een mens met hierdie ontsettende potentiaal. Kom ons gaan gauw bykie terug na wiskunde toe. In wiskunde het ons geleer, een, help nou vir my, tot jy mag een is hoeveel? Een. Kyk nou baie mooi. Een, skryf hom, neer, is net ek. Is ek. Maar as ek sê, ek is so oorgegee in die Here, is ek een tot jy mag een. Met ander woorde, my lewe is oorgegee aan God, hy is my koning. Hoeveel is ek nog? Steeds 1. 1 tot die mag 1 is 1. Maar ons is nie 1 nie. Jy en ek is 1 tot die mag 1. Daarom is ons 1 in Christus. En daarom is oorwinning ook oor jou lewe geproklameer. Dink aan 1 koel, wat se skade dit kan doen. Dink aan 1 verkeerde pil, wat se skade dit kan doen. Daar sit my kind. 1 verkeerde vaksine. Een, haar hele lewe is ontspoor vir die rest van haar lewe. Een verkeerde vaksine, een verkeerde opmerking, een verkeerde keuse. En waar eindig mens op? Dat het nie begin by honderde nie, by een. Dink aan die positiewe kant, een positiewe opmerking, een liefdevolle uitreiking, een kosbare buurman, wat vir sê, Jakes, jy praat lelik, jy is kwaad vir die Here, man, kom saam my kerk toe, een man, die verskil hy gemaak het. Een regte keuse vir Christus en die rimpeleffek is geweldig groot. Een. Deur die woord sê, deur een mens het die sonde die wêreld ingekom, Romeine 5 vers 12. Wie is daai een mens? Kan onthou? Adam. En ons allemaal het die rimpeleffek daarvan, ons allemaal is in sonde gebore en ontvang. Maar dank die Here, het stop nie daar nie. Romeine 5, 17 en 18 sê, maar deur een mens bring hy einde aan die dood. Deur een mens sluit hy die deur van die hemel oop. Deur een mens is daar vir die verlore sondaar nou redding in Christus. Vriende, jy moet vandag jouself as belangrik sien, want God sien jou as belangrik. Jy moet jouself sien as iemand met die geweldige potensiaal, jy moet begin raak sien, daar's 'n vyand wat gedurig deur aan jou kom karring, om het nie te glo nie. Jy moet vandag op hierdie waarheid kom staan wat God vir jou gaan gee en jy moet soos daai ou Pinkster tannie wat my vertel as sy gebid het uit die aarde gewewe, sy sê, sy tik 'n bladsy uit of sy skryf 'n woord uit rondom 'n saak, dan vat sy daai woord wat uitgeskryf is, sy stel hom op pap, sy stel hom op die grond, dan staan sy en sy begin bid op hierdie belofte. Sy hulle sê laat die trane rol. Daai papier is naand omgevou, dan gaan kniel sy en sy bid daai woord, daai belofte van God tot God die deurbraak gee. Die onbegrensde potensiaal van een is skrikwekkend. Daar was 'n vrou met die naam van Helen Keller, jy kan haar geskiedenis gaan lees, 'n fenomenale verhaal. Ek kan nie tyd het om haar oor te praat nie, maar sy het gesê, I'm only one, but still I'm one. I cannot do everything, but still I could do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Hier is seker van die wysste woorde wat jy kan kry. Sit jou naam daarin. I'm own one, but I'm still one. I cannot do everything, but still I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something. Jy sien, vir nou, ons moet vandag verstaan, die Heere het vir jou een plan, en die Heere wil jou gebruik, en jy die potentiaal, en dis wat hy vandag vir jou wil gee. Ek gaan met jou een paar kort gedagtes kom deel rondom hierdie potentiaal, wat daar is in jou en my. Een mens, wat een geweldige verskil kan maak. Kom ons begin voor. Die potentiaal van een wat teenwoordig, beskikbaar en gewillig is. Ek het die woorde herkies en weer herkies en weer gegroepeer, want dit is precies absoluut die waarheid. Jy moet teenwoordig wees. Jy moet beskikbaar wees. En dan eers kan jy gewillig wees. Kom ons draai hem om. Ek is gewillig, maar ek sê beskikbaar nie. Ek is beskikbaar en gewillig, maar ek sê teenwoordig nie. Jy sien, die groot potentiaal van teenwoordig wees, beskikbaar wees en gewillig wees, is een potentiaal wat in jou en my sit. Wanneer God met jou wil kom praat en iets wil kom deur, breek vir jou. Op een dag breek het vir my deur. Op een dag breek redding deur. Op een dag breek roeping en bediening deur. Op een dag breek God se roepstem in my lewe neer. Maar ek moet daar wees, waar hy sy woord en sy gees bedien. Kom ek wys vir jou een paar enkele voorbeelde van die potentiaal van een wat teenwoordig, beskikbaar en gewillig was. Baie kort, jou klein seentjie van Johannes 6. Hy het die oggend sy lunchpakkie gevat, sy maat van gepak en ons seentjies toe ons klein was, ouers en ouderdom sal weet, jy het jou lunchpakkie gepak op 'n rugsakkie, ons het sommer checkersakke so deur die arm gesit, dan gaan jy nou vir die dag uit en jy gaan nou braaivleis en stukkie brood en water. Nou hier was so'n ou seentjie wat op die oggend uit is, en toe hoor hy van Jesus en hy besluit nie, hy gaan nie so'n lunch eet nie, hy gaan sit toe sommer daar, so tussen hulle allemaal gaan sit hy en hy wil ook kyk wat hierdie Jesus doen, want hy hoor nou baie dinge van hom. En skare kom en hulle word duisende daar duisende wat om hom sit, en die disciples besef, maar hierdie mense is honger. En Jesus vraag maar, wat gaan ons doen? En Jesus sê, maar wat het julle, wat is daar? Nee, ons het regtig eintlik nie veel nie, hier is net 'n ou seentjie met 5 visse en 2 broodjies. Jesus sê, gaan haal hom en bring hom. Julle ken die verhaal. Hierdie seentjie was teenwoordig, toe God geroep het. Hierdie seentjie was gewillig, toe hulle kom en sê, ek sien jy 5 visse en 2 broodjies en 6 goedjies, vind dit is nie, hierdie kabeljou wat ons koop, nie, dit is sikke goedjies wat hulle al gevang het. Toe hulle dit sien, toe sê hy, nee, ek is gewillig, vat dit. Ek is beskikbaar, ek is gewillig, en wat gebeur? Die Heere voer duisend, hy vat en hy dank het en hy breek het, en kyk waar kom dit uit? Die potentiaal van een, wat teenwoordig, beskikbaar en gewillig is, en die Heere gebruik hierdie ou seentjie, om een van die grootste wonderwerke van alle tye te doen. We gaan kyk verder na iemand soos Elia. Hy was 'n profeet weliswaar, wat die Heere geroep het, en hy was ook in aanbidding. Kom ons sê, hy was in sy stilte tyd, en ewe skielik toe hy teenwoordig is, druk God hom in sy sin en hy sien iets anders. Visioen, hy sien 'n ander gesig. Net soos Petrus, want hy vir Petrus op die dak, toe hy gebid het, ewe skielik die Here van die prentjie in sy gedagte, en hy sien hierdie doek wat afkom, en hy sê slag en eet, ons loof nou vir Petrus. Maar hy is dieselfde, hy was teenwoordig, hy het aanbid, hy het God gaan bid, en ewe skielik, toe maak God die gordijn van hom open, wat sien hy? Hy sien hierdie ontoeganklike lig, en hy sien iemand daar sit, en hy sien hierdie klomp engele wat so oor hom hang met 6 vlerke, en hulle roep met 'n stem uit, vind ek wil jy moet dink aan 'n stadion van 80.000 mense, wat uit volle bors uitroep, heilig, heilig, heilig die Here van die Heerskare, dis wat hierdie man sien in sy teenwoordigheid voor God, en daar besef hy hoe sondig hy is, en hy sê, o Here, en ons ken die verhaal dat die Here kry engel met 'n koel vuur, en hy raak sy lippe aan, en die Here reinig hom, en toe uiteindelik ken ons die verhaal, toe hy klaar, toe sê die Here, wie sal ek stuur, en wie sal op my gaan, en hier kom die leen, en sê, Here, hier is ek, stuur my, Jy sien die potensiaal van iemand wat teenwoordig is, wat beskikbaar is en gewillig is, is onbegrensd. Gaan lees sy verhaal. As ek reg kon uit, hy dubbel soveel wonderwerke gedoen as Elisa. Gaan lees sy verhaal. Een mens met die onbegrensde potensiaal om teenwoordig te wees, beskikbaar te wees en gewillig te wees. En dan ons allemaal se gunsteling, David. Ons kan nie sê koning David nie, maar dit is nog een seentjie. Hy was regtig een tiener seun, jong seun, rooi gelaat. Ons ken sy verhaal, dat hy vat vir sy broers kos daar op die slagveld, en hier sien hy hoe een hele weermag uitgeslag word en uitgespot word, en hy kon nie glo wat hy voor sy oë sien nie. En hy sê, ek sal gaan, en ons ken die verhaal, ek gaan hom herhaal nie. Hoe uiteindelik gaan die slingervel en hierdie reus oorwin en sy kop afkap, maar ek wil nie moet terug gaan na my woorde toe. David was, help my, teenwoordig. David was beskikbaar. En toe is David gewillig en hy het gaan doen. O vriende, die Heere vra nie vanoggend, wie is jou naam, wat het in jou bank, wat is jou CV nie? Kom ons som hom so op. God do not want your ability, friend. God wants your availability, friend of Christ. Kan ek iets in Afrikaans sê, miskien soos ek is wat nie in Engels mooi verstaan nie, God wil nie weet wat kan jy doen nie. God wil vir jou vraag, wil nie net beskikbaar wees vir my en my los om te doen wat ek moet doen nie. Vindel is geweldig potentiaal in die mens wat teenwoordig is, teenwoordig in sy stilte tyd, teenwoordig by Godse voete, teenwoordig in die gemeente, teenwoordig by een vergadering vir teenwoordig, maak die saak waar nie, teenwoordig voor my gesin waar ons saam bid, ek is teenwoordig. En dan kom sê ek, Here, ek is beskikbaar. En Here, as jy my roep, ek is gewillig. Want wat jy ook al voor roep, glo my, gaan jou in staat stel. Maar die tweede gedagte ek sien, die potentiaal van een wat die kracht van gebed leer ken het, Vind ons kan so baie praat oor dit, maar kom ons gaan hom baie kort hou. Kom ons dink aan een man soos Elia. Ons het nou van hom gelees, wat ons van gelees het, nou Elia. Nee, verskoon toch, ons het gelees. Nee, ons het van Elia verwijs, maar kom ons los het nou, ek is te haastig. Goed, Jakobus 5 vers 17 sê, Elia was een mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat die aarde, dat het op die aarde nie moes reën nie, en het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het sy reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspreid. Groene, wat het hierdie man so besonder gemaak? Ek sê dit baie, ek sê dit weer. Ek sien begenadigde mense, wat 'n besonderde God sy hand oor sy lewe sien oopgaan. Dis wat ek hier sien. So God het hom geroep, hy was teenwoordig. Hy was beskikbaar en hy was gewillig. Gewillig om te bid. En God gebruik hierdie man en vir 3 jaar, 3.5 jaar reën het nie en toe hy weer kom bid, toe gee die Here die reën. Jy sien, vriende, gebed is een van daai dinge wat ons nie kan begrens nie. Jakobus 5 vers 16, die vierige gebed van 'n regverdige het, help my, wat staan daar? Groot krag. Waarom weerhou die duiwel ons om te bid? Hoekom wil hy nie met bid nie? Hoekom het altyd verskoning, hoekom ons nie bid nie? Die woord sê bid en julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en julle sal oopgemaak word. Want elke wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en hom wat klop sal oopgemaak word. Waarom is daar so min gebed in die kerk? Waarom bid so min saam? Was daar so min gebed in die binnenkamer? Want die vijand weet as jou daar kan weghou, kan hy wegkom met moord oor jou kinders, oor jou huwelik, oor jou toekoms, oor jou gesondheid, oor jou verhoudings. Vriende, jy en ek is geroep om te bid, die potensiaal van gebed is skrikwekkend. Ek sal op die PowerPoint wat ek vir julle stuur opsit van John Hyde. Praying Hyde was sy naam. George Muller. Daar word vertel dat hy een dag, according to autobiography, he had 5,000 requests answered in one day. Hy het 117 skole gehad. Hy het, wees hy sy gehad, reg oorkant Engeland. En hierdie ou het nooit geld gaan vra nie. Hy het geld ingesamel met projekte, maar hy het gebid. John Wesley, een van die groot gebedsmanne, gaan kyk die herlewings wat uitgebreek het. Die potensiaal van een man, een vrou, wat sê, Here, ek kan my gebed gebruik. Wat is die voorwaarde? Bly in my soos ek in julle. Daar is die voorwaarde van gebed. As julle in my bly soos en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal het verkry. Hier is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra. En julle sal my disippels wees, soos die Vader my lief gehad het, ek julle ook lief gehad, bly in die liefde van my. Solang die kind van God in Christus bly, in verhouding met God bly, verstaan uit ons sette potentiaal deur teenwoordig te wees, beskikbaar te wees en gewillig te wees, ons sette potentiaal wat daar heers in jou gebedslewe, om daardoor toe te maak, jou boekie te vat en te begin bid, deur het, ontsettende potentiaal, en die vijand weet het, en fin as hy een krachteloose kerk gekry het, as hy die kerk krachteloos gekry het met gebed, kom hy in, en hy vat jou lidmate weg, lidmate val weg in sonde, lidmate verloon God, wil niks van God weet nie, ek wil niks van die kerk weet nie, ouens wat op een stadium voorgeloop het. Jy sien as die mure van gebed nie gebou word nie, vriende, as die potentiaal nie raak gesien word nie, dan maak hy net wat hy wil, maar vriende, as die gebed in plek kom, privaat gebed weer in plek kom, waarom denk jy het hy so hard probeer, hoe kon hy so hard gewerk om gebed in die skool uit te kry? En wat is die gevolg? Jou dochterkie moet vir een sientje gaan vertel, is nou dat my oor vertel hier, die lidmate, dat een sientje kon vraag van die dochterkie, ek wil graag een dochterkie wees, kan jy vir my lysie maak hoe een dochterkie lyk? Nou gelukkig, hier jou dochterkie vang vis, en sy jag saam met haar pa, so sy het vir my goeie lysie gegee. Maar vriende, as ons besef dat, hierdie was een taktiese stap, en hulle gaan nou die Afrikaans wil hulle uithaal, hulle het gebed uitgehaal uit ons nationale skool uit. Hoekom? Van kyk wat maak die vijand. Gesamenlike gebed op 'n dinsdag aand, hoop ek daar is 'n geroer in die hemel. Ek sal op 'n stadium vir jy vraag my te sê, bid jy saam op die skerm, sê vir my. Maar vriende, wat kan gebeur op 'n dinsdag, donderdag, woensdag, donderdag aand, as 'n klompie kinders van Here hierdie gebed gooi soos mortiere. Gooi dit. Het gaan saam met een wandeling gebed, een leeuw van gebed, nee, gebid gedierig deur. Kijk hoe baie van die oordenkings goed kom nou weer hierby. Voorbidding. Geestelike oorlogvoering. Vind hierdie goed gebeur nie vanself nie. Jy moet in gebed kom en sê, Here, ek kom staan op teen hierdie ongeregtigheid wat ek sien. Ek kom staan op in die naam van die Here. Ek kom werp hierdie vestings neer. Ek vra dat die woord 'n vrye loop sal hê. Jy moet in die geveg tree. Vind as jy dit doen nie, doen hy wat hy wil vir al in jou gesin, in jou huwelik, met jou kinders, met jou familie. Ons moet vasstaan in gebed. Doelgerigte en gefokuste gebed is wat ons probeer doen hierdie jaar en gaan bid met 'n verwagting. Hierdie waarheid bly altyd. Hy en sy wat die knie buig voor God in die binnekamer, is hy en sy wat sal staande bly toe onder 'n sondige en stormagtige lewe daar buite in die wêreld. Hy wat voor God buig, kan voor enige mens gaan staan. Kom, ek bring by jou derde ene. Die ontsettende potentiaal van een met vrymoedigheid in en deur God. Ek het vir jou prentjie gegee. Dis hoe vrymoedigheid in God lyk. Ek het dit nie. Ek en jy het die krag nie. Ek en jy kan niks doen uit onsself nie. Maar vind wanneer ek weet, God het my geroep tot oorwinning in Christus, as ek teenwoordig, beskikbaar en gewillig is, as ek begin fokus op gebed, ek maak weer 'n deel van my lewe, en ek kyk in die spieel, en ek gaan op na die spieel toe, en ek kyk in, dan sien ek nie vir my nie, ek en jy sien Christus in my. Hierdie ou kyk in, en wat sien hy? Een leeu. Vind hy die ontsettende potentiaal van vrymoedigheid. Ek het so Engelse woordje wat sê, guts. guts, boldness, gewilligheid, mannemoed, versekerdheid, nie terughoudendheid nie, nie op jou mond geval nie, jy loop met jou hart op jou mou, ek kan nie anders nie, dis wat ek moet doen, ek dink so terug in my eie lewe, van een man wat die guts gehad het, of my te sê, die taal wat jy gebruik is lelik, jy het die Here nodig, kom saam my kerk toe, een man, moet die guts, om my aan te vat, om my taal gebruik, en my nog kerk toe te nooi, en toe red die Here my siel, een oom by die werk, een oom, wat uitreik na baie mooi vrou, wat geen son het, en van sê, ken jy regtig die Here? En daai vraag kon die Here, daai saad kon die Here vat en het ontkiem, en daar sit sy vandag gered, my vrou, die Here oom van die AGS, wat die guts gehad het om te sê, my kind is hier recht met die Here. Vind ons het weer een kerk nodig met guts, met boldness, met my hart op my mou, ek is nie bang om te praat oor Jesus nie. Kom, ek geef jy so paar voorbeelde van boldness, die ou klein dochterkie, lees haar verhaal in 2 Konings hoofdstuk 5 vers 1, sy is een gevangene, sy is weggevoer in gevangeniskap, sy is eindelijk daar as een slaaf. En die koning van die plek waartoe sy weggeneem is, word siek en hy is in melaat. Sy staan op vers 3, 2 Konings 5, en sy het van haar meesteres gesê, ach, was my Heer net by die profeet wat in Samaria is, dan sal sy melaatheid weggeneem word. En jy ken die verhaal, hy het gegaan en hy is genees, as ek het recht kon onthou. Maar sy wat in die vijand sy huis kon opstaan om te sê, daar is een antwoord by my God by die profeet in Samaria. Die boldness, die vrymoedigheid van een kind, met een gevolg. Die vrymoedigheid van die disciples, ek gaan nie al die tekstverse lees nie, ek sê dit veel op die PowerPoint. Maar vriende, hierdie mense kom nadat hulle vervul was met hulle geest en hulle preek, en hulle preek, en hulle bring siele na die Here toe, en mense word gedoop en mense word gered, en hulle gaan aan in die regering sien, hier gebeur iets, en die kerk, die elite van die fariseers gaan na die regering toe, koop hulle weer om, en hulle kom en sê, hoor julle stop nou, daar word nou gewet uit, julle stop nou, julle stop, julle preek nie meer in die naam van die Here nie. Gaan lees die verhale, die tekstverse is ek vir jou gee op die PowerPoint, gaan lees die verhale. Hoe hierdie ouwens net aangaan en aangaan, dan druk hulle die tronk, dan bid hulle die tronk direk op, dan kom hulle en dan gaan hulle aan en aan en aan, en sê hulle stop julle die hele Jerusalem met julle leer vervul. Die vrymoedigheid. Hoe het hulle so vry vrymoedigheid word gevra in die gedeeltes? Hulle is dan eenvoudige vissermanne. Hoe kom hulle met die vrymoedigheid daar? Want hulle was met Jesus. Hulle was teenwoordig, hulle was gewillig, hulle was beskikbaar, en niks hulle gekeer nie. Vreesloos, vrymoedig, is dit wat God van ons elkeen wil vra, nie. Dink so Nehemia, hy kry die nuus van die Jerusalemse muur wat in stukke lê, hy is die skinker by een koning wat die Here nie dien nie, een heiden, en hy is so aangegryp in die toestand van Jerusalem, dat hy gaan daar in vers 1 tot 5, en hy gaan vraag vir hom toestemming, hulle sien hom, en hy vraag, asseblief, dit is wat ek wil doen, en hy kon gaan, vrymoedigheid van een Nehemia, het die mure laat herbou, dink so aan Paulus' voorbeeld, hy wat eenvoudig vir niks gestop het nie, hy sê volgens hier, ek halsende verwachting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd ook nou, grootgemaak sal word in my lichaam, of het dier die lewe is, of dier die dood. Gehoor, kyk na die oorgegewe lewe, die Here moet grootgemaak word, ek het vrymoedigheid om vir hom te werk, en hy moet grootgemaak word in my lewe, of het nou die lewe is, of dier die dood. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Selfe Paulus skryf in 2 Korintiërs 3:12, terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Daarom sal ek ook 'n uitnodiging na jou en my, dat ons sal opkom vriende, nie net beskikbaar, teenwoordig en gewillig te wees, maar sê, Here, hier is ek, ek kom met vrymoedigheid. Ek kom met vrymoedigheid vir redding. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het miskien nog nie gered nie, dan kom jy vandag en sê, Here, u bied redding aan, iets gesê, elke wat die naam van Here aanroep sal gered, want ek is hier, red my en hy kom doen dit. Misschien sit jy volgend hier as een kind van die Here, jy is nie op die plek waar die Here wil heen, die Here sê, kom na die troon van genade, ek wil jou help, ek wil jou herstel, kom. Die uitnodiging staan steeds vriende, dat ons God met vrymoedigheid sal dien, dat ons met God vrymoedigheid met mekaar sal deel oor Christus, dat ons met vrymoedigheid met hom sal wandel, en die siel lê weer in dieselfde plek in Christus. Solank jy in Christus is, solank jy met hom wandel, sal jy vrymoedigheid hê. Hy sê, nou my kinders, bly in hom, zodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaams van hom weggaan by sy wederkomst nie. Geliefdes, as ons harte ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid teenoor God. Een derde ene, wat ons vir jou gesê het. Kom, ek geef jy die laaste ene, vriende. Die potentiaal van een wat die vrug dra van veranderde lewe, wat getuig en wat uitreik, vind jou grootste wapen is jou getuienis. Jou grootste opdrag is gaan wees my getuie. Wat beteken dit? Beteken ek loop julle met die Bybel onder die arm nie? Dit beteken ek wil gereeld in die week een geleentheid kry om vir mense te vertel wat Jesus vir my kom doen het. Wat Jesus vir my beteken, wat een boodskap vir my beteken het, waarmee ek iemand kan deel. Dis wat beteken, die potentiaal van een veranderde lewe, wat uitreik en wat getuig. Nou, ek geef jou baie eenvoudige voorbeelde, denk aan die vrou by die put in Samaria. Jesus kom deur Samaria, een onbekende pad dat hy nooit geloop het nie, op die hutterse tyd van die dag 12 in die Midde-Ooste, hoekom kom hy soontoe? Om hierdie vrou te bedien. En gelees haar verhaal, toe sy die water van die lewe neem, en haar kanne neersit, wat een beeld is van haar son, toe sy het neersit, en sy gaan stad toe, wat sê sy, kom kyk, ek ken iemand wat alles van my weet, is hy nie die Christus nie, en haar hele Samaria stad kom tot bekering, een vrou met een veranderde lewe, wat vrymoedigheid gehad het om uit te reik en te getuig, jou en my roeping, die gemeente van in Antiochië, die gemeente van Antiochië, hulle het so aan die Here oorgegee, hulle het so saam gelewe, dat hulle die eerste keer hierdie naam op hulle self gekry het, hulle is Christene. Hoekom is hulle Christene genoem? Want hulle het gesê, ons sien iets van Christus in hierdie gemeente. Die vraag wat 'n groot godsman huidig vra, waarna ek kyk, het my nogal geskok tot in die fondasie in. As Jesus vandag op aarde is, hoeveel kerke se mense sal hy waarlik Christene kan noem? Dink bietjie daaraan. Duisende miljoene wat sonder op kerk se, dink in Amerika moet 30-40 duisend mense per stadion as kerk, en dit is 'n boela, en dit is alles aan mekaar gaan. Hoeveel van hulle is regtig Christene? Hulle word erken as meegeselle van Christus. Jy sien, daar is ontsettend potentiaal wanneer Jesus Christus in ons lewens begin sigbaar word. Wanneer ons hierdie lewe lewe daar buiten, wanneer ons getuig, wanneer ons kan uitreik na mense, om te kan ek jou van Jesus vertel, ontsettende potentiaal, die gemeente van Thessalonica, sy verhaal gaan lees, so mooi verhaal, wat jy gaan lees, hy sê, jy het navolgers van ons geword, vers 7, jy het voorbeelde van ons geword, vers 8, hy sê, die woord van jy het van jy af weer klink, in Macedonië en Achaia. Vers 9 sê, want hulle vertel vir ons aangaande julle. So daar was 'n getuienis oor die gemeente uitgegaan het. Die woord het van hulle af uitgegaan. En vind hierdie mense het eenvoudig gedoen wat God ervoor geroep het. Jy sien die impak, die potensiaal van 'n lewe. Potensiaal van 'n lewe weggegee aan Christus. Wie en beteken nie, wie daar is, tykeer is ons so in twee kampe, tykeer wat ouwens so ver oor gaan die kant om te sê, goed, ek is nou nie hier, maar ek gaan nergens, ek kyk nergens, ek sit nie my kop by die venster uit nie, ek bly nie die huisie, dit is een manier. Dan is of die anders wat sê, wel ek is hierdie kant, weet ek gaan oorals en ek keier saam en as hulle my drankie aanbied, vat ek ou drankie saam, ek doen saam, maar dan is al middellijn, en ek is al middellijn. Nee, ek gaan na die geleentjie toe, maar ek gaan nie doen wat hulle doen nie. Hoekom gaan ek soontoe? Ek gaan as verteenwoordiger van Christus. Jy sien, Jesus Christus was so deel van die mense. Hy het nie julle geloop, maar sê, jy gaan hel toe, en jy doen dit vir ek. Hy het dit nie gedoen nie. As mense vandag so begin praat, maak my oor onmiddellik toe, want ek weet nie, dis nie die Jesus. Jesus het dit nie gedoen nie. Inteendeel is hy en sy disciples genooi na 'n bruilof. Hy is nie gedeleed van die lyste af nie, hy is genooi. Maar weet wat is ons opdrag, vriende? Gaan dan op die kruispaaie, kinders van God, en nooi allemaal wat jy mag vind na die bruilof. Hy sê vir ons, Ons het die potentiaal om ons veranderde lewe te toon in die wêreld, om te getuig oor Christus. Ons het die vermoë om ander te nooi, uit te reik na iemand anders, mense saam te bring. Die ontsettende potentiaal van een mens wat na God toe kan kom. Ek sluit af. Die potentiaal van een wat teenwoordig beskikbaar en gewillig is, is scary. Dus dit maak die vijand bang dat jy dit hoor en dat jy dit gaan snap en moeilik kan verstaan. Die potentiaal van een wat die krag van gebed leer ken het. Hoekom bid ons nie? Vra die vraag. Hoekom is daar altyd so baie goed wat my weer ontbid? Hoekom? Want daar is potentiaal in wat die wêreld kan skud. Waarom word ons vrymoedigheid weggeneem met wetgewing? En moet jy ou vlees? Waarom? Want die vijand wil jy ons ontbid nie. Vind ons gaan nergens onszelf afsmeer nie. Ons gaan nergens die Bybel en mense se kele indruk nie. Maar ek gaan my lewe wys, ek gaan anders wees, ek gaan opstaan en uitstap, ek gaan sê, nee, dankie sê vir die ou sterk drankie, ek gaan nie dankie sê vir dit wat hulle my vernooi, wat nie my pas nie. Sien, dis die potentiaal van een wat vrymoedigheid het in Christus, en dan eindelijk die potentiaal van een veranderde lewe. Dit is ongekend wat het kan bereik. Ek sluit af met Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons kan bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Die oplossing lê nie in jouself nie, dit lê in die krag wat in jou werk. En as die Here jou en my opnuut in sy hand kan kry, en ons teenwoordig, beskikbaar en gewillig kom kniel by hom en sê, hier is ek soos Jesaja, hier is ek, stuur my. Vind dat dan ontketen ons die bose. Hoe weet ons dit wat ons hier doen is die waarheid? Kom ek sê vir jou. Sê vir die Here ja vir jou redding. Sê vir hom ja vir jou redding. Kyk wat gebeur as jy uitgaan. All hell breaks loose. Hoekom? Jy het gaan krap in die duister realiteit van die vijand. Staan as kind van God op en sê, Here, ek het lang genoeg water getrap, ek het lang genoeg, maar ek het die pas gedoen, ek kom meld aan, Here, hier is ek, ek wil een verskil maak. Ek daag jou uit, doen dit. En dat weet jy my oor een week, hoe was jou leven die week wat voorbij is. Jy sal achterkom, daar is een aanval op jou gehuwelik, op jou gezondheid, op jou gemoed, jy gaan nie kan bid nie, jy gaan nie kan slaap nie, jy gaan onrustig wees, mense gaan jou uitwerp, mense gaan achter jou van jou praat, mense gaan jou beswader, mense gaan jou probeer, toets dit. Ek wil sê vir my die waarheid is. Met hom is jy meer as 'n oorwinnaar. Moet dit op jou eie gaan doen nie, want jy gaan dit nie reg kry nie. Maar kom in sy hand. Kom in sy teenwoordigheid. Kom daar by die veranderende krag van God. En hy kan jou verander na waar hy vir jou wil hê. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie, baie dankie in hierdie oomblikke dat ons die woord aan u kan oordra aan die gemeente. Ek bid vir elke met die woord vandag hoor om te verstaan dat elke kind van God het hierdie potentiaal wat die vijand van ons probeer weghou. Ek bid vir elke het vandag nog buiten Jesus staan, Here, die ontsettende potentiaal, wat daar is vir een sondaar om te sê, hier is ek, kom red my, kom maak met my lewe wat u moet. O Here, mag ons hier weggaan met hierdie gedagte, die ontsettende potentiaal van my lewe in Gods hand, lê 'n keuse voor my deur. Stel ons in staat om reg te kies. En mag ons opstaan soos een man om te sê, Here, hier is ek, kom gebruik my, die vrug daarvan gee ons aan u. Amen. Mag dit nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot jy weet, ek, toe jy mag een,